Pochopili se. Co tedy, pane Špičáku, kabinet vedlo k tomuto mimořádnému kroku a jaké cíle tím sleduje?
No, samozřejmě vedlo k tomu tedy ten obrovský nárůst tedy té infekce a zejména to, že v ruku v ruce s tím nárůstem infekce je taky obrovský nárůst hospitalizovaných pacientů a pacientů v těžkém stavu, což znamená jednak tedy zátěž pro ty příslušné infekční oddělení, ale též omezení v podstatě standardní péče. Takže to je samozřejmě velký tady problém a to dovedlo ten kabinet k tomu, aby jednalo tak, jak jednalo.
Připuštíte, pane Výborný, že situace je velmi vážná. V týdenním počtu nově nakažených na 100 000 obyvatel jsme na druhém místě na světě, že hrozí zahlcení nemocnic. Tady je potřeba něco rychle udělat, abychom tomu zabránili. Konec konců zabránit přeplnění nemocnic jste si vytýčili v této podobě jako prvořadý úkol.
Ne, tak to je nesporné, to nikdo nikdy nespochybňoval, že ta situace vážná je. Nás to samozřejmě netěší a je jasné, že v tuhletu chvíli musím dělat všechno pro to, aby jsme přibrzdili ten další vývoj pandemie. A řekněme si upřímně, vláda tady tahá za záchrannou brzdu. Ani ona sama, ani my to samozřejmě nevíme, zda ta opatření, která dnes přijímá, ten příslušný efekt, který si od toho slibuje vláda, bude mít. Ale to, že něco je potřeba udělat, tak to je asi zjevné.
Proč, pane Špičáku, kabinet vyhlásil zrovna nouzový stav, když se ještě v úterý domluvil se zástupci krajů, že takovýto postup není nutný, že by ničemu nepomohl?
No, v podstatě celá ta pandemie zaprvé eskaluje, za druhé v podstatě to ty názory nejsou, ani tedy pokud je opozici homogenní, takže pokud vím, tak hejtmani spíše byli tedy pro celoplošné řešení, kdežto antikovid tým.
Jak kteří.
Ale ono je to celkem jako pochopitelné a když se podíváte do okolních zemí, například i do Rakouska, tak ta situace je velmi, velmi tedy podobná. Takže ty názory se od sebe nevyhnutelně prostě liší a nakonec převážil ten názor, že třeba konat skutečně tedy centrálně a že tedy to vyhlášení toho nouzového stavu prostě umožní pružněji reagovat na stávající situaci.
Souhlasíte, pane Výborní, s tím rámcem, který vláda zvolila, tedy s vyhlášením nouzového stavu? Kabinet říká, že k některým opatřením je to zkrátka nutné, bez toho by to prý nešlo. A nakonec stejného názoru je třeba i hejtman Jihomoravského kraje za KDU ČSL Jan Grolich.
My určitě nespochybňujeme ty kroky, které vláda činí. Respektujeme, budeme bedlivě sledovat to, jestli přinesou ty plody, které si od toho vláda slibuje. Zároveň jsme včera představili jasné řešení, a to nejenom to krátkodobé, které bychom dělali, nebo případně budeme dělat v okamžiku, kdy tu vládní odpovědnost poneseme, ale i ta řešení střednědobá a dlouhodobá. Je potřeba upozornit všechny občany, že v tuto chvíli vyhlášení nouzového stavu se zítra. Pozítří ta situace nezlepší, naopak ten trend tady nějaký nastavený je, 10 dnů nás čeká to, co v úzovkách se urodí dnes. Prostě takhle ta pandemie se chová, takhle bohužel ty problémy budeme řešit a my to, na co se musíme soustředit v tuto chvíli, tak to je skutečně ochrana životů občanů, to znamená, my se musíme soustředit na nemocnice, to, aby nebyly, jak říkal pan kolega Špičák, aby nebyly zcela zahlceny a nedošlo ke kolapsu nemocnic, hlavně těch jibkových lůžek. Není to jednoduché,
dobře,
ale
rozumím.
Ty kroky jsou, musí se například výrazně pracovat na redistribuci pacientů, ne až v okamžiku zahlcenosti jibkových lůžek, ale už v okamžiku, kdy ti nemocní covid jsou přijímáni do těch nemocnic.
Víte, já se ptám proto, že třeba od Bohuslava Svobody jsme slyšeli v České televizi poměrně kritické vyjádření na adresu toho nouzového stavu, ale když vás tak poslouchám, tak dá se z toho vyvodit z vašeho postoje, jestli ho sdílí i další zástupci té vznikající pětikoalice, že ten nouzový stav jako takový sněmovna nezruší, i když tam teď má pětikoalice většinu?
My jsme dnes jako antikovid tým celé koalice, nejenom koalice Spolu, ale i té koalice Pirátů a Stanu tomu vydali jasné tiskové prohlášení, kde říkáme, že přes všechny výhrady, které k těm krokům máme, přes všechno to, že ty věci nemusely být až v těchto koncích, jak se dnes nacházíme, takže jsme připraveni v zájmu přibrždění epidemie. v zájmu života a zdraví občanů České republiky ta opatření respektovat.
Už přicházejí reakce profesních sdružení, například Asociace obchodních center považuje zákaz konzumace v jídelních zónách za diskriminační krok. Centra se prý neprokázala jako zdroje nákazy. Jsou tedy ty jednotlivé kroky dostatečně podložené, pane Špičáku?
Já se domnívám, že jsou dostatečně podložené, domnívám se, že ano, a skutečně samozřejmě tedy se bude tady požadavek na další tedy refundace těch jednotlivých oborů, kterých se samozřejmě ekonomicky velmi negativně dotkne, což tedy samozřejmě bude zase tedy to stravování a hotely tedy na prvním místě. Z hotelů se opět už odhlašují. Já jsem prošel dneska Prahou. Praha je zase celkem plná cizinců, ale pobyty se už opět zase odhlašují. Takže to budou zkrátka segmenty, které bude nutné se přikročit nějaké refundaci. Takže já samozřejmě chápu, že se dotýkají, protože jich se to velmi, že se tedy ozývají, protože se jich to velmi negativně dotýká, ale domnívám se, že skutečně ten postup je prostě podložen a nakonec podobný postup volí i okolní země.
Podle člena anti-covid týmu a také lidoveckého poslance Toma Pilipa, vaše skupina, pane Výborný, s některými opatřeními nesouhlasí. Se kterými kroky máte největší problém?
My hlavně neznáme, jaká jsou odůvodnění těch jednotlivých opatření, a vzpomeňte si, jaký byl problém v minulosti, kdy potom řadu těch opatření rušil nejvyšší správní soud. Já pevně doufám a říkám, v tom prostoru několika desítek minut jsme neměli možnost se seznámit s těmi opatřeními a hlavně s jejich zdůvodněním, protože to byl ten hlavní problém potom právní. Tak to je jedna věc. Druhá věc, kterou je potřeba připomenout, samozřejmě tam, kde zasahujeme například do oprávněného očekávání podnikatelů a podobně, tak musí přijít kompenzace. Příští týden budeme ve sněmovně mít zákon o kompenzacích. Tohle to musíme samozřejmě řešit, protože není možné nechat ty živnostníky a drobné podnikatele na holičkách. To by bylo chybou. Bez ohledu na to, kdo zrovna v tuto chvíli vládne.
Premiér Andrej Babiš zdůraznil, že povinné očkování některých profesí a věkových skupin je podle něj nevyhnutelné. Zmínil, že by se to mělo týkat lidí dokonce nad 50 let, kromě toho zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších profesí. A platit by mělo od 1. února 2022. Čili kdo o něm, pane Špičáku, rozhodne, pokud to bude ještě někdo z současné reprezentace?
No, tak současná reprezentace asi o tom nerozhodne, protože tam bude muset být nějaká vláda, nějaká tedy norma právní, která se asi nestačí. Teď záleží samozřejmě na tom, jak rychle bude prezident jmenovat novou vládu, která se asi nestačí tedy logicky zvládnout a na druhé schválit. Je to velmi emotivní tedy záležitost. Samozřejmě ta opozice se vždycky také určitým způsobem snaží vždy proti něčemu vlastně vymezovat. Proto je také tedy opozicí. Je to velmi emotivní záležitost. Já osobně s tím nemám tedy problém a já osobně jsem stoupencem povinného očkování, tak jak bylo deklarováno premiérem.
Vy povinné očkování, jak vlastně bylo řečeno, pane Výborný, odmítáte. Vylučujete, že byste změnili názor, protože vlastně i rakouský kancler, když tento návrh oznamoval, tak říkal, že to je v podstatě jediná cesta, jak se vyhnout dalším vlnám koronaviru.
Já jsem velmi skeptický k tomu, že povinné očkování by fakticky něco vyřešilo. Jednak, když se podíváte například do oblasti učitelů, tak naprostá většina, mám ty informace přímo ze škol, učitelů, zaměstnanců škol dneska už očkovaná je. A ti, kteří nejsou, tak se obávám, že ani tím, že jim to nařídíte, tak je k tomu těžko donutíte. Já se ptám, pokud bychom měli přijmout povinné očkování, tak jakým způsobem budeme tuto povinnost vynucovat? Jo, a to jsou věci, které samozřejmě jsou velmi diskutabilní. Já si myslím, že se tady zbytečně vyčerpáváme na tématu, které fakticky k řešení pandemie nepomůže.
Děkuji
vám. To nám nezachrání nemocnice, to nám nezachrání ta jepku a lůžka, která teďka potřebujeme.
Možná, že by to pomohlo dlouhodobě, omlouvám se, ale tolik předseda poslaneckého klubu lidovců, člen anti-covid týmu Marek Výborný, a mluvili jsme také s místopředsedou sněmovního výboru pro zdravotnictví poslance hnutí ANO Juliem Špičákem. Oběma děkuji. Naschledanou.
Já děkuji a přeji všem hezký večer.
Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch zdůvodnil postup vlády tím, že se epidemie bude v dalších týdnech zhoršovat. Kulminace se očekává kolem Vánoce. Na začátku prosince bude na jednotkách intenzivní péče až 1100 lidí. Tato vlna má podle predikcí vládních statistiků vyvrcholit kolem vánočních svátků. Naším hostem je matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů BISOP René Levínský. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Připadají vám, pane Levínský, ta dnes oznámená opatření jako smysluplná? Mají potenciál tu vlnu v téhle fázi sploštit?
Tak ta opatření jistě jsou smysluplná. Tady spíš je problém, že přicházejí strašně pozdě. A hlavně to nejdůležitější z těch opatření, to znamená zkrácení třetí dávky na 5 měsíců, se mělo stát mnohem dříve. Měly tady být kapacity tak, aby jsme se mohli naočkovat tou třetí dávkou dříve. A to není žádné překvapení, když se podíváme například na Izrael, který očkoval dříve než my, asi o ty 3 měsíce, tak přesně podobný problém řešili na přelomu srpna a září. To jsme se měli poučit. A vidíme, že Izrael přesně tu vlnu zvládnul tím, že přišly ty třetí dávky. V téhle chvíli Izrael má 3 dávkami očkováno 45% populace, zatímco my jsme někde velice lehce nad 6%, takže 6% nebo 45%, to je prostě galaktický rozdíl. A tuhle věc my jsme měli začít prostě před těmi 2 měsíci poučení tím, co se děje jinde ve světě, a nečekat a nenechat se zahnat do kouta zase tak, jak jsme zahnáni do kouta v téhle chvíli.
Dobře, ale co z těch opatření, která tady dnes byla oznámena, může zapůsobit nejvíc?
Jsem přesvědčen, že je toto očkování. Otázka je, jaké máme kapacity a jestli je možno teďka velice rychle naočkovat lidi třetí dávkou. Tady si myslím, že budeme mít logistické problémy. Další věc, která je strašně nutná, je testovat ve školách, testovat v zaměstnání. Otázka je, jestli stačí testovat ve školách jednou týdně. Já osobně jsem stoupencem toho, čemu se říká test to stay, to znamená, že pokud ve třídě v pondělí při tom testování PCR testy je objeven někdo, kdo je pozitivní, tak není potřeba posílat tu třídu do karantény v případě, že potom jsou ty žáci z té třídy testováni každý den a jsou vlastně jenom posíláni ty pozitivní do izolace. Je spousta věcí, jakými lze postupovat, ale zase narážíme na kapacitu PCR testů a na celkovou nepřipravenost, což je poměrně fascinující, protože se nám to děje už po čtvrté, tahle ta masivní vlna, a opět vstupujeme poměrně se špatnými instrumenty a institucionální podporou, s nedostatkem testů, s nedostatkem očkovacích kapacit.
A to platí, prosím, pěkně i o firmách, o testování ve firmách, protože to je další hlavní křižovatka, kromě škol, odkud se podle odborníků nemoc šíří.
Tak v těch firmách to je přeci jen trošku na tom, jak ty firmy se k tomu postaví. A my máme tu zkušenost z jara, kdy se ty firmy k tomu postavily opravdu skvěle a množství zachycených v těch firmách bylo vysoké a velice té epidemii pomohlo. Bylo to jedna ze 3 hlavních věcí, která stlumila tu jarní vlnu mimo očkování. Doufejme, že firmy se zase zachovají velice rozumně, je to i vlastně v jejich zájmu, a budou testovat tak, aby opravdu měly ty provozy bezpečné, protože jenom tak mohou vyrábět, a je to opravdu jako v jejich zájmu, a zatím ze zkušenosti víme, že se to snaží dělat poměrně dobře.
A když to tedy celé shrneme, myslíte si, že to, co se tedy dnes děje, a včetně i těch opatření, která přišla předtím, takže je šance, aby se zabránilo tomu naprosto kritickému scénáři, že kolem Vánoc by byly úplně zahlcené nemocnice?
Jsem v podstatě přesvědčen, že ta šance tady není. Prostě teď, kdyby jsme udělali absolutní lockdown, tak to možné není. Prostě to množství lidí, které už dnes je pozitivních, a prostě to nezměníme, i kdyby jsme se všichni v této chvíli zavřeli do špajzu, tak ty prostě budou za nějakých 14 dní až 3 týdny prostě na těch chybkách a v těch nemocnicích, a to, co se bude dít v nemocnicích v polovině prosince, řekněme kolem toho 17. prosince, to vychází nám, bude opravdu opravdu jako strašlivé. To znamená, že to, co my uvidíme teďka v příštích 5 až 10 dnech, bude, že se sploští počet nově testovaných pozitivně. Myslím si, že tenhle týden je nejhorší. Příští týden, když budou čítat od pondělí do neděle, bude víceméně podobný. Já mám naději, že trochu lepší než tenhle ten týden, ale stejně to klesání bude poměrně pomalé a ty nemocnice zažijí něco strašného z toho, co vidíme my v našich modelech, tak to vypadá, že to bude horší než to, co jsme zažili na jaře. Tady by si myslím, vláda měla velice zase vzít všechny možnosti, aby dostala zpátky dobrovolníky do těch nemocnic a ta situace bude strašná a to, co se bude dít zdravotníkům, je něco naprosto, je to strašně nefér, protože to zase odnesou všechno ty nemocnice.
Neradostná prognóza, matematika, ředitel Centra modelování biologických procesů, bisop Reného Levínského, děkuji vám, naschranou.
Děkuji za pozvání a pěkný večer.
A zdravím také zástupce podnikatelů, jichž se mají nově zpřísněná opatření rovněž dotknout. Naše pozvání přijal spoluzakladatel Asociace restauratérů Václav Vojíř. Dobrý den.
Dobrý večer.
A přijali jste to dnešní sdělení z vládních míst s větším či menším pochopením?
Po tom, co jsme právě slyšeli z úst pana Levínského, tak samozřejmě to pochopení na naší straně být musí. K tomu máme, řekl bych, občanskou povinnost. Nezbývá nám nic jiného, musíme být profesionálové a musíme to nařízení respektovat. Pohledem restauratérů zavírat o hodinu či o dvě později nebo dříve není až taková tragédie. Samozřejmě pak tady máme celou řadu podniků nočního života, pro které to znamená v podstatě lockdown, protože konec ve 22 hodin pro podniky, které třeba dělají to, kdo trže pod 23 hodin dál, tak je to v podstatě v tuto chvíli na úrovni lockdownu, tedy v podstatě likvidační, právě protože k tomu nejsou napasovány nijak žádné kompenzace.
No právě, budete v souvislosti s těmi novými kroky žádat o náhradu ušlých zisků i nad rámec těch obnovených vládních programů, o nichž informoval tento týden ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, případně snížení DPH v gastronomii, jak už ve včerejším rozhovoru pro Radiožurnál uvedl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
Ano, ano, to jsou témata, kterými se dlouhodobě zabýváme a žádáme o to vládu, protože jsou to dílčí, ale velmi podpůrné kroky, které by gastronomii obecně pomohly. Naše vláda se často inspiruje rakouským nebo německým či bavorským modelem, ale pouze z několika aspektů a to, že právě v těchto zmiňovaných zemích je například snížená sazba DPH na úrovni 5% respektive 7%, a byla původně do konce roku 2021 a teď ji obě vlády protáhly až do konce roku 2022, tak to jsou samozřejmě podpůrné aspekty, na které my čekáme a které se bohužel nedějí.
Od pondělka je přitom i do restaurací a hospod dovolen přístup jenom hostům s dokladem o očkování nebo prodělané nemoci. Snažíte se to důsledně kontrolovat a odrazilo se už tohle omezení na návštěvnosti třeba právě ano, vašich podniků?
V našich provozech to jednoznačně kontrolujeme, chováme se profesionálně. Musím tímto poděkovat všem našim hostům a zákazníkům, že jsou velmi vstřícní a ochotní. Tady hosté chodí ti, kteří to právo vstoupit do restaurací mají z drtivé většiny, takže nejsme účastní žádných excesů v tomto směru, ale samozřejmě ta návštěvnost měla dramatický vliv. Řekl bych od počátku tohoto týdne dalších 15-20% poklesu tržeb, ale v kontextu všech předchozích opatření už jsme skutečně jeli na 40-50% tržeb a to v měsících, které by měly patřit těm nejsilnějším a nejlepším v roce, kdyby jsme se měli začít odrážet ode dne, je to samozřejmě velmi frustrující.
Pozorně Václav Vojíř za Asociaci restauratérů. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
No a mě tady v publicistice hlavních zpráv čeká už jen pár vteřin odcházení. Kdybyste si chtěli něco z už odvysílaného pořadu osvěžit, máte možnost na webových stránkách našich stanic v rubrice Archiv. Případně si můžete relaci uložit do svého mobilu přes aplikaci Můj rozhlas. Vaší pozornosti bych také doporučil portál i rozhlas, který mimo jiné i naše témata rozvíjí a připojuje k ním další. Tomáš Pavlíček vám přeje pokud možno příjemný večer.
Radiožurnál 18 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Martinem Křížkem.
Budoucí vláda Petra Fialy z ODS bude respektovat opatření, která dnes kabinet v demisi pro brzdění epidemie covidu přijal. Podle anti-covid týmu koalic Spolu a Pirátů a STAN jsou ale opatření přijímaná ve zmatku a nečekaně. Anti-covid tým to uvedl v prohlášení. Končící kabinet dnes vyhlásil nouzový stav a výrazně omezil hromadné akce nebo provoz restaurací. Povinné očkování některých profesí a věkových skupin je podle premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO nevyhnutelné. Pravděpodobně bude povinnost pro lidi od 60 let, diskutovat se ale bude také o věku nad 50 let, řekl dnes Babiš po jednání vlády. Z profesí se podle něj uvažuje o pracovnících ve zdravotnictví a sociálních službách a také o policistech, vojácích a hasičích. Moldavské